Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainā gājis bojā brīvprātīgais karotājs no Latvijas. Oficiāls apstiprinājums no Ukrainas nav saņemts, bet Latvijas ārlietu ministriju par to informējusi vēstniecība Ukrainā. To noskaidroja aģentūra Leta. Latvijas televīzija vēsta, ka Latvijas brīvprātīgais karotājs gāja bojā drona triecienā netālu no Limanas, Ukrainas austrumos. Šeit bojā gāja arī brīvprātīgais no Igaunijas. Saeimas budžeta un finanšu komisija atbalstījusi par 50% atlaides piemērošanu hipotekāro kredītu procentu likmēm uz vienu gadu. Rīt komisijā spriedīs par to, kam tieši varētu pienākties atbalsts. Finanšu nozares asociācija brīdinājusi, ka lēmumu varētu apstrīdēt Satversmes tiesā. Par traģiskas avārijas izraisīšanu alkohola reibumā nākotnē līdzās pamatsodam plānots obligāti noteikt arī naudas sodu no 6000 līdz pat 3 miljoniem eiro. Pašreizējie sodi nesamazina autovadītāju skaitu, kas pie stūres sēžas lielā reibumā, to uzsver Tieslietu ministrijā. Valdība piešķīrusi skolotāju algām papildu 1,7 miljonus eiro. Tas ir vairāk nekā solīts, taču pedagogu arodbiedrība vēl nevar pateikt, vai streika prasības ir izpildītas. Tas būs zināms oktobra 2. pusē. Pašvaldībās šobrīd dala valsts naudu pa skolām. Ministrijā uzskata, ka ar piešķirto naudu pietikšot arī jauno pedagogu algām. Atlūgumu uzrakstījis Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs. Slimnīcu viņš vadīja vairāk nekā 4 gadus. Semjonovs saka, ka slimnīcu jāvada cilvēkam ar jaunu enerģiju un arī lielāku politisko aizmuguri. Semjonovs iecerējis vadīt slimnīcu līdz gada beigām vai pat vēl īsāku laiku, ja izdosies pilnvērtīgi nodrošināt darba nepārtrauktību. Ukraina, Polija un Lietuva šodien vienojās par Ukrainas graudu tranzītu. Runa ir par kravu pārbaudi. Līdz šim tā notika uz Ukrainas Polijas robežas. Turpmāk Ukrainas graudu kravas pārbaudīs Lietuvā, Klaipēdas ostā. Tas pātrināšot Ukrainas lauksaimniecības produkcijas tranzītu. Eiropas komisija nav sagaidījusi paskaidrojumus no Polijas saistībā ar ziņām par vīzu pārdošanu. Polijas mediji vēstīja, ka izveidota Šengenas vīzu tirdzniecības schēma tuvu Austrumu un Āfrikas valstu pilsoņiem. Vīzu pārdošanā iesaistīti Polijas konsulāti un šo reģionu uzņēmumi. Eiropas komisija pieprasīja Polijai paskaidrojumu. Polija, Čehija un Austrija atjauno pārbaudes uz robežas ar Slovākiju, lai ierobežotu jau atkal pieaugušo nelegālo imigrāciju. Slovākijā pēdējā laikā pieredzēts nelegālo imigrantu skaita pieaugums un pamatā viņi ierodas caur Ungāriju un Serbiju. Kalnu Karabahā palikuši tikai 50 līdz 1000 etnisko armēņu, to secinājis apvienoto nāciju organizācijas misija. Pirms Azerbaidžāna pārņēma savā kontrolē Kalnu Karabahu, tur dzīvoja 120 tūkstoši armēņu. Armēnijas parlaments ratificējis Starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtus. Tas nozīmē, ka Krievijas prezidents Putins var tikt arestēts gadījumā, ja viņš apmeklēs šo valsti. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 20 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 7-12, brāzmas līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-14 grādu, dienā 12-16 grādi. Rīgā pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss, brāzmains vējš, gaisa temperatūra naktī 12-13 grādi, bet dienā 14-15 grādu. Laika tips trešais nelabēliks.